Hei, og hjertelig velkommen til den tredje sidepodcasten. Alle gode ting I tre det noe som heter, og da det veldig fint at jeg har med meg tre gjester I dag I tidenes tredje sidepodcast. I vekene fremover så skal Aftenposten sette søkelys på mobbing gjennom en stor artikkelserie. Derfor temaet I vekas podcast nettopp det, mobbing. Med oss på Skype fra Bergen så du Sunniva Bergo Årvik. Velkommen.
Tusen takk.
Og her I studio så sitter jeg med Henriette Oudmeier, sa jeg det rett?
Ja, det var riktig.
Oudmeier Simensen og psykolog Aksel Inge Sinding. Velkommen begge to.
Takk skal du ha.
Sunniva, vi kan jo begynne med deg. Du skrev et debattinnlegg hos oss om det å inkludere og ekskludere folk, som jeg skal komme tilbake til senere. Men kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Jeg 16 år på Bergen. Liker å være sosial, men har ikke så mye fritid. Og ja, ikke så mye mer.
Ja. Henriette, mange kjenner jo kanskje deg fra TV2-serien Sykt Perfekt.
Ja.
Men for deg som ikke kjenner deg, så kan du jo presentere deg selv.
Jeg heter Henriette Oudmeier Simensen. Jeg 15 år. Og for tiden aktuell med TV-serien Sykt Perfekt på TV2. I tillegg til at jeg på fritida spiller gitar og driver med politikk.
I AUF.
I AUF.
Og sist men ikke minst, Aksel Inge Sinding. Mm-hmm. Du skal være med oss flere ganger I vekene fremover, men så kan du forklare litt hvem du
Ja, jeg heter Aksel Inge Sinding, jeg psykolog. Jeg 29 år, fyller 30. Jeg har en privat praksis I Oslo og jobber en del med unge og med selvfølelse.
Yes, og jeg heter Amalie Læring, og jeg skal prøve å lede denne samtalen på best mulig måte. Det vanskelig å slå fast hvor mange norske ungdommer som blir mobba I dag, men ifølge elevundersøkelsen så ligger tallet på rundt 4%. Og blant de som har opplevd dette, så du, Henriette. Hva det egentlig du har opplevd?
De første årene på barneskolen så ble jeg mobba. Det gikk hovedsakelig ut på kommentarer på min kropp og hvordan jeg ser ut. Det varte I et par år, men gikk over etter hvert heldigvis.
Hva var det som gjorde at det gikk over da?
Det var mye takket være gode lærere som jeg fikk da jeg begynte I 5. klasse. Fantastisk flinke og dyktige folk. Gode venner som tok vare på meg og inkluderte meg til tross for det som skjedde. Også god oppfølging fra foreldrene mine, ikke minst, som var veldig støttende og flinke til å passe på meg midt oppi det hele.
Sunniva, du har kanskje skrevet et av de modigste sideinnleggene jeg noen gang har lest, fordi du skriver det veldig mange tenker, men kanskje ikke tør å si høyt. Og der skriver du blant annet at «Jeg ingen mobber, det vet jeg, men jeg med på å holde folk utenfor». Kan du utdype det litt? Kan du utdype litt det innlegget?
Ja, det handler jo egentlig om at man kan ikke være med alle hele tiden. Selvfølgelig skal man være høflig og hyggelig mot alle, men det å være bestevenn og måtte invitere alle hele tiden, det blir bare feil. For det blir kunstig, og hvis man ikke klikker så bra sammen, så kan det nesten være verre å bli invitert enn å ikke bli invitert. Ja. Ja.
Hvorfor valgte du å skrive det innlegget? Hva var det du egentlig ville få fram?
Altså, jeg tror dette noe jeg opplevde så mange ganger, at da jeg først begynte å tenke på det, så var det veldig lett å bare skrive det ned for å skjønne hva jeg selv mente. Og så samtidig så tenker jeg at det viktig å se på den andre siden. Hvorfor utestenging så vanskelig å gjøre noe med? Jo, fordi folk som gjør det ikke nødvendigvis har dårlige intensjoner. Folk ønsker å være hyggelige, men det går rett og slett ikke an å være bestvenn med alle. Mm.
For mange har, som jeg har skjønt, så mange som har misforstått hensikt med innlegget ditt litt, fordi du jo veldig opptatt av det å inkludere andre. Hvilke reaksjoner det du har fått?
Det var mye kritikk. Det var mange som tenkte at det var en dårlig person, og at jeg må snakke med litt lengre, bare invitere den ene ekstra personen, og sånt. Men hvor skal det gå? Hvor går grensen? Hvor mye må man eksponere seg selv? Hvor mye må man strekke til? For det går ikke an å måtte være med alle. Det går ikke an å måtte invitere den ene personen I klassen og ta seg tid til den når man har lite fritid fra før av. Så, ja.
Aksel Inge, behandler du mange som blir mobba eller har blitt mobba?
Ja, jeg gjør det. Det ting som tyder på at omlag halvparten av de som går i behandling har opplevd mobbing tidligere. Og i mitt tilfelle, altså i min praksis, så kjenner jeg igjen det. Det mange som kommer og har blitt mobbet tidligere. Og da kan for eksempel vanskene være lav selvfølelse, lav selvtillit, sosial angst, noen får spiseforstyrrelser og mange slike ting da. Men også noen ganger så er det jo folk som kommer på en måte til behandling av helt andre grunner, men tilfeldigvis også har blitt mobbet tidligere da. Så det må ikke alltid være en direkte link heller.
Hva betyr det at folk som Henriette og Sunniva forteller og er så åpne som de er?
Jeg tror absolutt at det senker terskelen for å snakke om mobbing. Og det å snakke om mobbing er en av de viktigste måtene vi kan forebygge mobbing på. Det er det på en måte går på i klasser og sånn, for eksempel å kunne lage regler da, tydelig. Hva er det vi aksepterer i vår klasse? Hva aksepterer vi ikke? Og lage så tydelige regler for det som mulig, sånn at man kjenner igjen når det er noen som går over streken da. Og så er det også det som Sunniva har vært inn på, som sikkert også Henriette har vært inn på, at det kan være litt vanskelig å si ifra om mobbing. Det er mange som gjør det først i voksen alder da. Det å få unge stemmer som går tidlig fram og sier hva som ikke er greit, det er ganske viktig, for da kan det være lettere for andre å stå fram om det samme da.
Henriette, hvorfor valgte du å være så åpen som du har vært?
Altså, da jeg først opplevde mobbingen, så tok det meg cirka et halvt år før jeg turte å fortelle det til noen. For man får veldig det inntrykk av at det er meg det er noe galt med, og at man føler at det er liksom bare jeg som opplever dette, og det er min skyld. Og så blir man redd for om foreldrene dine skal bli skuffet over deg. Og det er veldig mange vanskelige følelser man får midt oppi det hele. Og jeg tror det var mye derfor at jeg valgte å gå ut med historien min og fortsette å fortelle om den til andre, fordi jeg vil at folk ikke skal føle seg alene, og jeg vil at folk skal si ifra når de opplever mobbing, fordi det er det eneste som kan få det til å bli borte, er at man sier ifra, at man tar tak, at man tør å gjøre noe med situasjonen.
Sunniva, du har jo opplevd å bli ekskludert.
Ja, det er ikke få ganger at jeg har blitt ekskludert. Alle blir ekskludert i forskjellig grad, selvfølgelig. Og man kommer i forskjellige settinger, og man møter forskjellige folk, og det er ikke naturlig at man passer sammen med alle. Så ja, det er mange ganger at jeg ikke har blitt invitert, og selvfølgelig det kan være svårt, men jeg mister ikke verdi av det. Altså, jeg vet at jeg har andre venner, så det går helt fint med meg, men jeg skjønner godt at andre kan bli såret av det.
Aksel Inge, i medien så ser man at flere voksne, særlig voksne kjendiser, står frem og forteller at de har blitt mobba. Senest var det Eva Velskram som sto frem nå nylig. Men da vi skulle gå gjennom arkiva til side, så var det veldig vanskelig å finne noen som gikk ut med fullt navn. Veldig mange skriver om mobbing, men veldig få skriver med fullt navn. Hva tenker du om det? Er det sånn at en først kan snakke om mobbing når en har komme seg over det og blitt på en måte en suksess, at du kan si at jeg kommer gjennom mobbingen og står sterkere i dag?
Dette kan nok mine yngre meddeltakere i studio også svare på bedre enn meg da, egentlig. Men det er jo sånn at man blir ofte redd for å for eksempel få reaksjoner da, hvis man står frem med mobbing når man er ung. Altså man kan være redd for at de andre mobber mer da, rett og slett. For mange som på en måte blir mobbet, for eksempel nettmobbing, så hender det også at de også har skrevet ting som de ikke er fornøyd med, sånne ting. Da kan det også være vanskelig å si fra til foreldrene sine. Man kan være redd for at foreldrene skal bli strenge med dem. Det kan også føles som et litt sånn nederlag. Så det er ganske vanskelig å ta opp når man er ung, og det er derfor mange står opp heller når de er senere da.
Hva tenker du, Henriette?
Jeg tror det er veldig riktig det han sier, og spesielt med tanke på at når du er midt oppe i mobbingen, så er det vanskelig å si ifra om det som har skjedd, fordi man er redd for konsekvensene av det vi har, som Aksel også nevnte. Fordi det kan jo fort føre til at det blir verre, så jeg tror man skal være forsiktig med å gå ut til hele verden og fortelle at man blir mobbet. Jeg tror det viktigste er at man forteller det til foreldre, eller til lærere, eller noen andre som man stoler på. For jeg tror ikke løsningen er å gå ut og fortelle alle sammen at hei, jeg blir mobba. Da tror jeg det fort kan gjøre vondt verre. Og ikke det at det ikke er tøft å gjøre, det er kjempetøft å gjøre, men jeg tror ikke det er den beste løsningen.
Ja, jeg er enig. Altså, det er jo en god regel å prøve å løse det på lavest mulig nivå, for ikke la det eskalere for mye. Og da er det jo Og snakke med lærer eller helsesøster for eksempel kan man også snakke med, ikke sant? Eller foreldre.
Eller psykolog.
Det kan man også gjøre.
Sunniva, i innlegget ditt så skriver du at du ikke vil stenge folk ute, men at du er veldig sånn usikker på hva du skal gjøre, for det går jo ikke alltid an å invitere alle. Så du avslutter jo innlegget ditt med å spørre, kjære foreldre og lærere, hva er det meningen vi skal gjøre? Har du fått noe svar på det spørsmålet etter at innlegget ditt stod på trykk?
Jeg har fått noen svar fra nett og sånt, i kommentarfeltet og sånt. Der det er mange som foreslår å sette seg, at jeg setter meg ned på en kafé og tar en god tid til å bli kjent med personen, for man finner alltid noen felles interesse, noe man kan koble sammen. Men så er det litt vanskelig det igjen, for hvor mye tid skal man bruke på hver enkelt? Altså, jeg har mange venner, og jeg vil jo bruke tid på de jeg kjenner allerede. Så hva skal man prioritere? Skal man prioritere de som trenger deg, eller de som også trenger deg, men du kjenner fra før av?
Ja. Han Aksel Inge rekker opp hånden det her nå.
Ja, jeg kan bare si at jeg kjenner veldig godt igjen det som Sunniva sier nå. Altså, når man blir født inn, så blir man født inn i en familie. Man kan ikke velge hvem som er i familien sin. Når man blir født, man bor kanskje i en gate, da blir man fortsatt i en vennegjeng med de som bor i den gaten. Og så havner man i en skoleklasse der man nok en gang ikke får velge da, hvem som man skal omgi seg med. Og så pleier jeg å si at det er egentlig et av privilegiene ved å bli eldre, at man i større og større grad faktisk velger hvem ønsker jeg å tilbringe tiden min med. Og akkurat, ja, det kommer kanskje til sånn klimaks rundt når du kommer på videregående universitetet, da, at du virkelig velger dine venner med omhu. Da. Og da skjønner jeg at det blir en veldig vanskelig sånn periode på sånn ungdomsskole, der hvor du på en måte både er satt i en klasse og skal inkludere, men også begynner å definere deg selv som person. Da. Og vil gjerne velge litt hvem man bruker tiden på. Det skjønner jeg at det er vanskelig, Sunniva.
Takk.
Hva tenker du kan gjøres da, Sunniva, for å få ned mobbingen?
Nei, det er det som er så vanskelig. Det er en grunn til at det er så vanskelig å gjøre noe med at det ikke har blitt gjort noe. Men det er jo et felles ansvar. Det er ikke bare de som er litt sosiale, som kan snakke med mange, som har dette ansvaret. Det er også de som har definert sin vennegjeng, som må se de som ikke har så mange. Og så må de som ikke føler seg så veldig inkludert prøve å gjøre litt selv. Selvfølgelig så kan ikke de i alle tilfeller gjøre det. Det er noen som ikke tør, og noen som har opplevd ting tidligere som gjør at de har frykt for å ta kontakt med andre. Men det hjelper jo veldig hvis de prøver litt selv.
Henriette, hva tenker du?
Jeg tenker at det aller viktigste tiltaket mot mobbing er forebygging, og det snakket jo også Aksel om tidligere. Og jeg tror også at det er riktig som Sunniva sier, at det er et felles ansvar, og det er veldig mange forskjellige faktorer som spiller inn. Og jeg tror at noe av det aller viktigste å ta tak i er foreldrene selv, og av og til så er man litt sånn redd for å gi ansvaret over på foreldrene, men de må faktisk tørre å ta grep, og de må tørre å se på hvordan de oppfører seg foran barna sine. Fordi klart, hvis barnet ditt er lite, og også nå i og for seg, jeg merker at jeg blir fortsatt påvirket av foreldrene mine, hvis de sitter og ser på TV-programmet med barna sine og sier, å herregud, se på den feite, dumme dama, liksom, så plukker barna opp de tingene, og vil også da mest sannsynlig ta opp den adferden også, for da blir det mer akseptert at man snakker stygt om andre på den måten. Når det gjelder baksnakking og sånn, så er det en mye vanskeligere ting å regulere, også mye vanskeligere å gjøre noe med, fordi på mange måter så skjer noe av det naturlig, men det er jo en stor forskjell på det å ikke være sammen med noen, og det å aktivt gå inn for å ekskludere noen, og det tror jeg liksom er en veldig viktig forskjell som vi må huske på her da, er at det Sunniva gjorde, det er ikke ekskludering, og det er ikke mobbing. For mobbing er når du systematisk går inn for å ekskludere den ene personen fordi du ikke liker dem. Og det er ikke det samme i det hele tatt. Og det er vanskelig å forebygge, men jeg tror man må snakke mye om mobbing, som også Aksel sa, at man tør å ha et åpent forhold til det. Men at man også husker på at man må se rundt seg selv og oppfordre til at man må være inkluderende og ja.
Aksel Inge, hvordan skal du fram når du skal behandle folk som har blitt mobba? Det er kanskje et litt sånn stort og vanskelig spørsmål, men...
Det kommer jo veldig an på hva det er den personen strever med, da. Men ofte så går det jo på enten selvfølelse eller selvtillit. Noen ganger så går det på kropp og oppfatning av kroppen sin, og noen ganger så er det jo litt mer alvorlig, da, sånn på en måte traumatisk opplevelse, at de drømmer om mobbingen og slike ting, da. Noen kan jo bli enda sykere enn det. De kommer ikke så ofte til meg da, i en sånn praksis. De kan komme andre steder da. Men det jeg jobber veldig mye med unge er selvfølelsen. Og der pleier jeg å si det så enkelt at selvfølelsen din i bunn og grunn så er det avstanden mellom hvem du oppfatter at du er og hvem du skulle ønske at du var. Og når den avstanden blir veldig, veldig lang, så kan man bli ganske ulykkelig. Og det mobbing gjør at iblant på en måte rakker ned hvem du oppfatter at du er. Det flytter den lenger og lenger og lenger vekk da, fra den du ønsker at du skulle være. Du justerer på en måte selvbildet ditt negativt da. Og da blir det å jobbe med tankemønsterne sine og utfordre og rett og slett bygge opp og velge andre verdier som man har lyst til å fylle livet sitt med for å få en bedre selvfølelse igjen da. Justere både hvem man ønsker å være og hvem man oppfatter at man er. Så jobber vi sånn steg for steg da med å gradvis endre selvfølelsen og gjøre den bedre da.
Vi har jo ofte hørt den påstanden om at de som mobber, de har ikke det så godt med seg selv. Behandler du folk som mobber andre i tillegg? Sånn ja, at det ligger det noe i den påstanden da?
Både ja og nei. Altså, jeg har jo behandlet folk og behandler folk som har mobbet andre. Det er ikke et gjennomgående trekk at de som mobber andre har det vondt selv. Det er faktisk dessverre ikke et gjennomgående trekk da. Mobbere kan være hvem som helst. Det er mange mobbere som kommer fra på en måte som er veldig ressurssterke og har det veldig bra. Nå skal jeg fare for å tråkke litt feil her på en måte, men man finner faktisk heller ofte at de som blir mobbet har flere på en måte likhetstrekk da, enn de som mobber. Og, men det er ganske viktig å forstå i forebyggingen også, at man faktisk anerkjenner at det kan faktisk være hvem som helst mobber, for da er man mer bevisst over det i klassemiljøet da, når man snakker om mobbing, at man ikke på en måte bare singler ut den som er en pøbel, eller den som er, faktisk legger merke til at det kan faktisk være hvem som helst. Altså.
Mm.
Hvis det er mening.
Ja, absolutt.
Ja. Mobbingen som skjer i dag, den tar ofte litt sånn andre former enn det du kan kalle på en litt sånn kalle tradisjonelle måter. Og undersøkelser der viser at 65 000 unge blir mobba på nett hver dag. Og en av dem, det er 18 år gamle Victoria Grøtting. Men hun har også fått en litt sånn positiv opplevelse med sosiale medier og internett. For nylig så publiserte hun et innlegg på Facebook-profilen sin, som er blitt delt nesten 25 000 ganger. I dette Facebook-innlegget så tar hun et oppgjør med mobberne, som har skadet henne fysisk, som har gitt henne blåmerke, skrevet til henne på nettet og ringt til henne med skjult nummer. Og da de ringte henne med skjult nummer og ba henne om å gå og henge seg, og de sa at den stygge utsjånaden hennes, den burde straffes, da satte hun seg ned og skrev dette Facebook-innlegget som da ble delt 25 000 ganger. Og tidligere i dag så snakket jeg med Victoria, og vi kan ta høyre på det her.
Noen mente det overdrev da, at det kunne ikke være så ille. Og andre ble ganske sint, og folk, de også skjente seg igjen da, i det jeg skrev. Og det er det som måtte være målet, at det var faktisk sånn, ikke bare dem som det skjer med, det skjer med mange.
Hvorfor valgte du å dele det på akkurat Facebook på den måten der?
Det er kanskje bare at Facebook måte, sånn, jeg har masse sosiale medier, og det der har masse familie, venner, og det der kan på en måte nå ut da. For jeg tenkte første gang så skulle det bare være som foreldre og venner som skulle se dem, men det ble så mange som ikke delte da. Så da kom det jo videre ut.
Men liksom, i den teksten så henvender jo det veldig tydelig til deg som ringte til deg og ja. Har sagt og gjort stygge ting til deg. Har det blitt mindre etter den posten på Facebook?
Det har blitt faktisk så unnskyld da.
Jo nei!
Ja. De sa det at eller han som eier mobilnummeret, han som liksom har mobilen da, det var jo han som sa min, så det hørte jeg jo når jeg hørte stemmen til. Og han var veldig redd, han var faktisk at jeg skulle anmelde dem. Så fant jeg at han, når jeg anmelder, så er jo faktisk hans nummer det går, og da har jeg ikke fått straffet for det. Så han ringte jo bare om unnskyldning for det, at han ikke stoppet dem, og at han lot det gå så langt. Og da var litt, da følte jeg mot at jeg på en måte nådde frem det jeg ville da.
Ja, for det var det siste jeg skulle spørre deg om. Hva du tenker nå i ettertid? Er du glad for at du valgte å dele det på Facebook?
Nei, jeg angrer ikke helt at jeg føler at jeg har nådd frem til veldig mange da. Jeg har jo nådd frem til mobbere, foreldre til mobbere. Og jeg har jo fått mange fine meldinger på Facebook og mange historier som på en måte mange kjenner seg med. Ja. Så jeg føler at jeg har vært med å gjort noe med situasjonen da, til noe bedre.
Hva tenker dere når dere hører det her?
Ja, altså, det er veldig fint at det gikk så bra å dele på den måten, for jeg ser jo på en måte hvordan det også kunne slått negativt ut, ikke sant? Mm. Det gikk jo veldig fint her. Man pleier å skille mellom tre typer mobbing da, direkte mobbing som på en måte er sånn fysisk vold og drittslenging og sånne ting, og så indirekte mobbing som er mer sånn utfrysning, ryktespredning og så videre, og da det siste, digital mobbing da, nettmobbing. Den kan ofte bli, eller på en måte også via telefon da, og sånne ting, og Snapchat og Yodel og slike ting. Og den kan ofte bli ganske mye styggere enn de andre. For det første fordi den er der hele tiden. Legger du ut et bilde av en annen person, så er det der hele veien. Du får det ikke bort, og du kommer til alle døgnets tider. Og så er det noe som skjer når folk sitter bak et tastatur, og, eller en PC eller en mobil. Det ser man i disse kommentarfeltene, ikke sant? At det oppstår et sånt fenomen der de føler at de nesten er usynlige, de kan si hva som helst uten å bli stilt til retts for det, ikke sant? Plutselig så ble han gjort oppmerksom på, han som eide telefonnummeret da, at hei, her er du faktisk synlig, jeg kan faktisk bli anmeldt for dette, og da kom på en måte samvittigheten mer fram da. Men folk kan komme til å si ganske mange stygge ting via sosiale medier, nettopp fordi de har en sånn illusion om at de ikke er så synlige da. Men det sårer da, så det står enda mer da.
Hva tenker du, Sunniva, hva er sosiale medier? Hva har det å si for mobbingen i dag?
Personlig så har jeg sett lite av nettmobbing, men jeg vet jo at det finnes. Jeg vet at folk er tøffere når de sitter bak en skjerm, at det skal mindre til for å si noe sykt til en annen, særlig hvis man er anonym. Og ja, som den jodelappen, som er helt ny. Og særlig de offentlige personer, de tror jeg er ekstra eksponert, at det skal så lite til for å kritisere de at ta en morsom spøk, så jeg synes det er veldig synd for de som står frem i media og er mye der og sånt, for det skal så lite til for at det blir peppret med kritikk og usaklig kritikk og sånne ting.
Hva tenker du, Henriette?
Jeg tror det er veldig riktig som de begge sier, og spesielt som Aksel sier, med tanke på det at når man sitter bak i tastatur så blir liksom alle grensene borte, og jeg som Sunniva har heller ikke opplevd eller sett så veldig mye nettmobbing selv, men jeg vet jo om flere som har opplevd det. Da har det gått mye mer direkte på dem som enkeltpersoner, enten at det har vært anonyme som har hatt det på liksom sånn Ask FM eller Kiwi eller sånne lignende apper hvor man kan være anonym, eller så har det gått på at de har sendt dem meldinger på Messenger på Facebook privat, sånn at ikke alle har sett det. Sånn som jeg har opplevd det da, men bortsett ifra kommentarfelt, så er det veldig ofte det går på at de går liksom direkte på den personen, heller enn å skrive på Facebook-veggen der alle andre kan se det. Og da er det også mye lettere å bli tatt på det hvis du gjør det et sted hvor alle ser det. Men det er en utrolig alvorlig type form for mobbing, som jeg personlig er veldig glad for at jeg har fått sluppet unna. Nettopp fordi, som Aksel sier, at det er der hele tiden. Og det er en veldig feig måte å gjøre det på, fordi man ikke gjør det face to face. Ikke at det er bra å gjøre det der heller, men det er om mulig enda feigere å gjøre det ved å gjemme seg bak et tastatur, og i hvert fall gjemme seg bak en anonym bruker og ikke stå til rette for det du sier.
Mm. Aksel, er det forskjell i hvordan en opplever nettmobbing kontra vanlig mobbing, for å kalle det det da?
Og det var et godt spørsmål. Altså, mye av det har jo med innholdet å gjøre. Det blir ofte veldig mye styggere ting som blir sagt da, ting som du ikke hadde turt å si til en person. Og hvis du sier, skriver om personen for å høre for eksempel at de ikke fortjener å leve, og at de er skikkelig stygge og sånne ting, så kan det på en måte, hvis du får høre det nok, så kan det bli slik at du nesten til slutt altså, tror på det selv da. Du tar det på en måte inn som en del av deg selv, og da kan det bli veldig, veldig skadelig. Men det er nok også sånn at direkte mobbing, fysisk vold og sånn, har veldig alvorlige konsekvenser det også, altså.
Men Henriette, hvordan går det med deg i dag? Sitter mobbingen fremdeles i, eller har du klart å legge det bak deg?
Jeg vil absolutt si at mobbingen fortsatt sitter i. Det har jo fått konsekvenser ved for eksempel måten jeg ser på meg selv på, at jeg har et vanskelig forhold til min egen kropp, fordi det var hovedsakelig det de gikk på, var jo hvordan jeg ser ut. Og det har hengt i og henger fortsatt i, og gjør at jeg fortsatt har dager der jeg har det helt forferdelig fordi jeg ser ut sånn som jeg ser ut. Men samtidig så har jeg klart å komme meg over det som skjedde, og jeg føler at jeg har kommet ut av den opplevelsen med hodet hevet da, fordi jeg klarte å liksom tenke at jeg er ikke mobbingen. Det skjedde med meg, det var helt forferdelig at det skjedde, det bør ikke skje med noen andre, men jeg skal ikke la det definere meg som menneske. Og det tror jeg det viktig at man prøver å huske på at du ikke et offer. Og hvis man lar seg selv bli det offret, så vil det være mye, mye vanskeligere å komme seg ut av situasjonen, og det vil være mye vanskeligere å klare seg godt etterpå. Så jeg personlig har det veldig bra. De har sagt unnskyld for lenge siden, og da jeg sluttet på barneskolen, så hadde jeg det kjempebra. Og det kan gå veldig fint, man må bare ha litt tro, og så tror jeg også det viktig å huske på at noen ganger så forandrer folk seg, og folk faktisk oppriktig lei seg, selv om det vanskelig å se det selv, fordi man kjenner på så utrolig mye sinne mot de som, for jeg gikk jo til psykolog selv, og det var liksom der jeg virkelig liksom kjente at nå jeg skikkelig sint på alle, alt og alle egentlig. Men så innså jeg at de også mennesker, og de ble mye bedre, og nå det ikke alle som blir det, men heldigvis så ble de mye bedre å vokse, og jeg klarte å også innse og akseptere at de oppriktig var lei seg, og at de har forandret seg de også.
Hva tenkte du når du hører det her da, Aksel Inge?
Det er en sterk historie da, men jeg er veldig enig i det du sier da, om å på en måte, ja, altså, ikke på en måte dyrke den offerrollen heller, ikke sant, men på en måte hevne fram på en måte, det er greit å være litt sint.
Ja, absolutt.
Det kan være fint, også, det er på en måte en god måte å hevde seg selv på, ikke sant? Sinne har den funksjonen at du skaper avstand til andre, på en måte viser at dette ikke greit. Du skaper territoriet, og det er egentlig veldig godt å kjenne på iblant. Iblant så må man det.
Absolutt.
Ja, og hevde seg selv litt, og ikke, ja, nettopp ikke tenke at jeg mobbingen, liksom mobbingen, det meg. Det er bare det jeg er. Og så legge merke til det andre man har, ikke sant? De positive sidene man har.
Det kan være fine ord å avslutte med. For meg runder av og takker for at du lyttet til oss. På nettsidene våre sid.no så kan du lese mange gode tekster fra ungdommer frem til neste veka. Ha det! Vi snakker!